Počúvate druhú časť sčítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Skutočné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona a Stalina až k Putinovi. Ivan IV., prezývaný Hrozný, vládol v rokoch 1503 až 1584, vnuk Ivana III., dobil a pripojil k Rusku to, čo v tom čase zostalo z hordy. Chanáty sídliace v Kazani a Astracháne na Dolnej Volge. Pri tejto príležitosti odložil titul veľkokniežaťa a vyhlásil sa za cára, vtedy cisára všetkej Rusy. Stalo sa to v roku 1547, čo je počiatok dejín Ruska ako mocnosti. Stojí za to všimnúť si, že k tomu prišlo o niekoľko 100 rokov neskôr, než v silných západoeurópskych štátoch Anglicku, Francúzsku, Španielsku, Svetej rímskej ríši či v Poľsku. Najviditeľnejšou pamiatkou na vládu Ivana Hrozného je chrám ochrany pre Svetej Bohorodičky alebo Pokrovský sobor, všeobecne známy ako chrám Vasilia Blaženého. Zlepenec v 8 kostolíkov s pestrými cibuľovitými kupolami stojaci na rohu Červeného námestia v Moskve. Všetkým známy symbol mesta i celého Ruska. Zvláštnym obdobím vlády Ivana Hrozného bola tzv. Opričnina. V základnom význame to slovo označuje pozemkový majetok, ktorý si cár vyhradil do svojho osobného vlastníctva. V širšom zmysle slova ide o obdobie, keď usporiadal čistku časti vysokej šľachty. Dalo by sa povedať, že v stalinskom štýle. Mimochodom, Stalin si Ivana Hrozného vážil a opričninu schváľoval, iba kritizoval jej nedôslednosť. Prečo zlikvidovať iba niektoré bohaté rodiny a nie rovno všetky? Čistky organizovalo cárovo osobné vojsko, na to zriadené. Opričníci. Ivan Hrozný sa na staré kolená zbláznil. Alebo bol možno duševne chorý po celý život, to ťažko povedať. Koniec jeho vlády bol v každom prípade tragický. Syn Ivana, následníka trónu, v návale hnevu doslova ubil železnou tyčou po hlave. Cárom sa tak stal mladší syn Fiodor, ktorý nebol na tú rolu pripravovaný a nestál o ňu. Bol bábkou na tróne, krajinu v skutočnosti riadil jeho švagor Boris Godunov. Tvrdý a schopný šľachtic s tatárskymi predkami. Práve on sa postaral o zriadenie moskovského patriarchátu, keď Jeremiášovi II. Predostrel ponuku, akú nemožno odmietnúť. Keď bezdetný Fiodor v roku 1598 zomrel, čím sa skončila rodová línia Rurikovcov, Godunov sa stal cárom aj de jure. Zomrel v roku 1605, trón po ňom zdedil jeho syn, tiež Fiodor, ibaže dvorné intrigy, ktoré vypukli po smrti cára Fiodora, v tej chvíli už prerástli do podoby permanentného puču. Fiodor II. Bol po necelých 2 mesiacoch vlády zavraždený. Roztočil sa neprehľadný kolotoč dočasných vládcov, poháňaný okrem iného tým, že Ivan Hrozný už mal vo svojom vysokom veku zo svojho 6. manželstva, podľa niektorých zdrojov 8. jeho osobný život bol dosť neprehľadný, ešte jedného syna, Dimitria. Ten zomrel v roku 1591 vo veku iba 8 rokov za podozrivých okolností. Je možné, že išlo o vraždu, ktorú si objednal Boris Godunov. Po smrti Fiodora II. Sa postupne objavili hneď 4 samozvanci a klamári, ktorí tvrdili, že sú oným Dimitriom a že v skutočnosti nezomrel, len sa skrýval. Prvých z nich dokonca rok legitímne panoval, až ho odhalili a na mieste zabili. Krízu v ruských dejinách nazývanú smutné vrémia, nie smutné, ale zmetené časy, mocne priživovali nepriatelia zo zahraničia, Poliaci a Švédi, ktorí s Ruskom po celý ten čas bojovali. Falošný Dimitrij I. viedol jasne prozápadnú politiku vrátane snahy o uzmierenie medzi pravoslávnou cirkvou a pápežom, čo bol koniec koncov hlavný dôvod, prečo sa ho ruská elita zbavila. Šľachtic Vasilij Šujský, ktorý sa stal cisárom po prvom falošnom Dimitrijovi, podpísal mierovú zmluvu so Švédmi. Výmenou za územia získal spojencov proti Poliakom. Tí boli napriek tomu úspešní. V roku 1610 dobili Moskvu a časť ruskej šľachty akceptovala poľského kráľa Władysława IV. Vasu ako cára. Na trón však nikdy nezasadol. Zmarilo to dobrovoľnícke vojsko vedené kupcom Kuzmom Mininom a kniežaťom Dmitrijom Požarským, ktoré Poliakov z Moskvy vyhnalo. Obaja menovaní patria do výberu najväčších ruských národných hrdinov. Zmetené časy definitívne ukončil snem šľachty, ktorý v roku 1613 zvolil za cára Michaila Romanova. Rusko zase dostalo pevné vedenie, ktorého dočasná absencia ho takmer zničila. Keď si Ivan Hrozný prisvojil titul cára, odkázal tým svetu, že naďalej nebude iba štátom, ale veľkou ríšou, teda nadštátnym celkom. Ruskí vládcovia sa odvtedy usilovali o slávu a veľkosť Ríma a Byzancie. Reálne však napodobňovali metódy jedinej ríše, s ktorou malo Rusko priame skúsenosti. Zlatej hordy. Michail I. a jeho nasledovníci ponechali v chode mechanizmy vynútené hordou. Od spôsobu vyberania daní po kuriérsku službu. Rovnako ako horda, ani oni nemysleli na to, ako krajinu zvelebiť, zlepšiť život ľudu. Či sa obyvateľstvu darí prežiť, bol jeho problém. Zmenili iba dve veci. Poprvé, peniaze už nikam neodvádzali. Nechávali si ich. Majetok cára a majetok štátu sa začal v Rusku rozlišovať až v 19. storočí a ani potom nie dôsledne. Po druhé, započali veľkú územnú expanziu, ktorá sa na dlhý čas stala jednou z najdôležitejších charakteristík Ruska. Historici uvádzajú, že medzi rokmi 1551 a 1700 rástlo Rusko priemernou rýchlosťou 35 000 km² za rok. Na lepšiu predstavu je to len o trochu menej, ako je územie Slovenska. Rozhodujúci podiel na tom má pripojenie rozľahlých pustín Sibíry, ale nešlo len o ňu. Z hľadiska cárov existovali tri dôležitejšie expanzné smery než cesta za Ural. Severozápad, juhovýchod a juhozápad. Na severozápad od Ruska ležalo Livonsko. Štát ovládaný rádom nemeckých rytierov. Pokrývalo územie dnešného Estónska a Lotyšska. Z hľadiska ruského štátu malo veľkú strategickú hodnotu, pretože jeho dobitím by sa Rusom otvoril prístup k Baltu, nesmierne cenný obchodne aj vojensky. V časoch Ivana Hrozného bol prakticky jediným ruským prístavom vzdialený a mrazivý Archangelsk. Rusko bolo z praktického hľadiska takmer vnútrozemským štátom, čo predstavovalo obrovskú nevýhodu. Susedné európske krajiny však o posilňovanie Ruska nestáli a boli odhodlané proti nemu Livonsko brániť, prípadne ho sami zabrať. Livonská vojna v rokoch 1558 až 1583, teda za vlády Ivana Hrozného, viedla k zániku radového štátu. Jeho najväčšiu časť získala Poľsko-Litovská únia. Švédsku pripadla strategicky najdôležitejšia časť s prístavami Reval, dnešný Tallinn, a Narva. Dáni získali dôležitý baltský ostrov Özel, dnes estónsky. Rusko vyšlo na prázdno. Prístup k Baltu mal zostať jeho boľavým miestom ešte nadlho. Lepšie sa pre cárskú ríšu vyvíjala situácia na juhozápade, teda na dnešnej Ukrajine. Pripojiť územie dávnej Rusy bolo pre Moskvu úlohou nielen praktickou, ale aj ideovou. Na tamojších obyvateľov sa dívala ako na príslušníkov toho istého vyznania a jazyka, teda na právom svojich, ktorí sa iba zásahom osudu ocitli pod cudzou nadvládou. Politike Moskvy značne nahral, bez toho, aby si to uvedomil, úspešný vodca kozákov Bohdan Chmelnický, ktorý sa usiloval v rámci poľsko-litovského štátu o autonómiu pre pravoslávne územia. S týmto cieľom uzatvoril spojenectvo s cárom Alexejom I., nástupcom Michaila I., Romanova. Alexej nejaký čas zvažoval pomer síl, potom ponuku prijal a vtrhol do Poľska. Vojna trvala 13 rokov a skončila sa víťazstvom Ruska, ktoré pripojilo ku svojej ríši jednak Smolensk, jednak a predovšetkým celú ľavobrežnú Ukrajinu, teda na východ od rieky Dnipro a mesto Kyjev. Kozáci za vtiahnutie zahraničnej mocnosti do svojej vnútropolitickej vojny draho zaplatili. Stali sa súčasťou štátu, ktorý s nimi zaobchádzal horšie než predtým Poliaci. Viac si o tom môžete prečítať v prehľade dejín Ukrajiny, ktorý sme vydali pred niekoľkými týždňami. Ľavobrežná Ukrajina nemala žiadnu jasne vymedzenú juhovýchodnú hranicu. Prechádzala plynule do oblasti známej vtedy ako Divoké polia, čo je pás stepí ohraničený na juhu Čiernym morom a na východe riekou Don. Za Donom na ne nadväzuje ďalšia stepná oblasť, ktorej sa podľa rovnomennej rieky hovorí Kubáň. Tá sa tiahne až ku Kaukazu. Tam všade je veľmi úrodná pôda, zároveň tam však panovalo bezvládie. Podnikali tam nájazdy a hony na otrokov Tatári z Krymu aj z východných stepí. Ruská ríša túto oblasť postupne osídľovala a dostávala pod kontrolu. Využívala na to predovšetkým podmanených kozákov. Tí hrali významnú rolu aj v niečom ešte dobrodružnejšom, než bol prieskum Sibíry. Východným pomedzím Ruska bolo po dlhý čas pohorie Ural. Rusi mu hovorili jednoducho Bolšoj kameň, teda skalisko, ale aj zemský pás. Pod skaliskom bol domov, za ním divočina a neznámo. To zmenila jediná kozácka výprava, vedená atamanom Jermakom Timofejevičom. V roku 1581 prekročila Ural a zaútočila na Kašlik, hlavnú pevnosť sibírskeho chanátu, jedného zo zvyškov Zlatej hordy. Jermak v boji sám zahynul, ale chanát bol rozvrátený a cesta na východ voľná. Už o niekoľko rokov neskôr začalo blízko zboreného Kašliku vyrastať ruské mesto Tobolsk. Podľa rovnakého vzoru postupovali Rusi Sibírov ďalej. Zakladali pevnostné mestá so silnými vojenskými posádkami, okolo ktorých sa usádzali osadníci. Súbežne s Tobolskom vznikol Tiumeň, krátko potom Surgut, Tomsk, Novokuzneck, Krasnojarsk a Irkutsk. To všetko do polovice 17. storočia. Prírodné zdroje Sibíry sú zdrojom bohatstva dnešného Ruska. Pred 400 rokov to bolo rovnako, iba namiesto ropy a zemného plynu túto rolu zaujímali kožušiny, najmä veveričiek a soboľov. Dnes to môže vyzerať nezvyčajne, ale vtedy išlo o nesmierne výnosnú komoditu. Prenikanie Rusov na Sibír a neskôr na Kaukaz a do Strednej Ázie sa príliš nelíšilo od kolonizácie Ameriky, Afriky a Tichomoria inými európskymi mocnosťami – Španielskom, Portugalskom, Anglickom, Francúzskom, Belgickom. Až na jednu veľmi dôležitú vec. Všade inde išlo o zámorské územia, zatiaľ čo v prípade Ruska kolónie priamo susedili s metropolou. Kolonizátori tak mohli ľahšie rokovať z pozície sily. Prisunúť posily z Moskvy do Orenburgu či Irkutska bolo ľahšie, než ich privolať povedzme zo Španielska do Mexika. Vznikla tak dvojjedinosť typická iba pre Rusko. Krajina, ktorá je koloniálnou mocnosťou aj kolóniou zároveň. Kolonizácia Sibíry prebiehala prinajmenšom rovnako násilne ako postup Európanov v Severnej Amerike. Sibírske kmene boli v porovnaní s americkými indiánmi menej početné a horšie organizované. Niektoré z nich napriek tomu Rusom kládli citeľný odpor. Rovnako ako v Amerike, aj tu rozhodla početná prevaha, palné zbrane a nákazlivé choroby. Ruský štát na kožušinovom obchode nesmierne zbohatol. Niekoľko jednotlivcov sa vyšvihlo do pozície porovnateľnej s terajšími oligarchami. Kupecký rod Stroganovcov sa stal trvalým finančníkom ruských cárov. Už začiatkom 18. storočia však začalo v sibírskej tajge ubúdať intenzívne lovených soboľov. Ruským kožušinám, ktorých cenu v Európe nesmierne zvyšovala doprava, začali úspešne konkurovať lacnejšie produkty z Kanady. Počas 18. storočia úpadok pokračoval. Hospodársky význam Sibíry sa postupne vytrácal, kolonizátori ju však neopustili. Z hľadiska vlády začala slúžiť predovšetkým ako priestor, kam bolo možné vypovedať politicky nepohodlné osoby, ako najväčšie a najmrazivejšie väzenie na svete. To už však predbiehame udalosti. V roku 1672 sa narodil budúci cár Peter I., jeden z najvýznamnejších vládcov Ruska v celej jeho histórii. Znovu obrátil pozornosť západným smerom. Peter riešil dve hlavné úlohy. Jednak znížiť zaostalosť Ruska, ktorá mu udrela do očí, keď podnikol veľkú študijnú cestu po Európe, a na druhej strane získať prístup k moru, ktorého absencia už začínala byť katastrofálnou. Oba problémy spolu súviseli. Bez prístavov nebolo možné obchodovať s Európou, bez modernizácie sa prístup k moru nedal vybojovať. Do úvahy pripadali dve možnosti – Baltské a Čierne more. Na severe stáli v ceste Švédi, na juhu Turci. S Turkami si Peter neporadil. Dobil síce na 15 rokov Azov, teda najsevernejší záliv Čierneho mora a rovnomennú tureckú pevnosť a na Azovskom pobreží nechal postaviť prístav Taganrog, ale o to všetko zase prišiel. Tak či tak by bolo nad jeho sily, rovnako ako to presahovalo možnosti všetkých ruských vládcov až dodnes, získať kontrolu nad úžinami Bospor a Dardanely, spájajúcimi Čierne more so Stredozemným, a teda so svetom. Na severe bol Peter úspešnejší. Nedobil síce Narvu, o ktorú veľmi usiloval, tam Rusi utrpeli najničivejšiu porážku, získal však niekoľko pobrežných pevností, čo mu umožnilo budovať nielen prístav, ale rovno hlavné mesto monarchie, ktoré sa samozrejme nemohlo volať inak než Sankt-Peterburg, z čoho sa čoskoro stal Peterburg, po slovensky Petrohrad. Pôvodný názov je dôsledkom cárovej záľuby v holandčine, jedinom cudzom jazyku, ktorý ovládal. Naučil sa ju, keď inkognito pobýval v Holandsku, aby sa priučil západným mimoženostiam, najmä technickým. Ako tvrdia jeho oslavné životopisy, skutočne tam krátky čas žil a pracoval ako tesár. O Petrovi je známe, že neznášal Moskvu a Kremeľ, čo pre neho bolo prinajmenšom rovnako silnou motiváciou k presťahovaniu hlavného mesta ako strategické dôvody. Petrohrad vďaka polohe na Balte medzi Tallinnom a Helsinkami leží nepopierateľne v Európe. Inou vecou je, či v plnom slova zmysle leží v Rusku. Vláda ríše sa týmto presunom ešte viac vzdialila realite svojej krajiny. Na druhej strane sa však počas Petrovej vlády Rusko už navždy stalo významnou európskou mocnosťou. Vtedy to zároveň znamenalo status svetovej mocnosti. K najdôležitejším momentom Petrovej vlády patrí bitka pri Poltave. Švédi najskôr obsadili Poľsko a potom sa pokúsili o inváziu na Ukrajinu. Spojencom švédskeho kráľa Karla XII. Sa stal kozácky ataman Ivan Mazepa, dovtedy cárov priateľ a dôverník. Väčšina kozákov sa k jeho zrade nepridala. Ruské vojská pri Poltave drvivo zvíťazili. To malo prestížny význam. Karol XII. Bol vynikajúci vojvodca a jeho vojská boli považované za najlepšie v Európe. Priebeh rusko-švédskej vojny sa celkom otočil. Švédi neskôr stratili nielen Livonsko, ale aj Fínsko. Boje s Turkami uzavrel Peter mierovou zmluvou, v ktorej sa v podstate zriekol čiernomorských ambícií. Osmanská ríša obhájila svoj monopol. Na východe prenikli Rusi počas jeho vlády až na Kamčatku, na juhovýchode začali v sibírskom štýle stavať pevnostné mestá v Kazachstane, Semipalatinsk a Úst-Kamenogorsk. Hovoriť o Petrovi Veľkom ako o proeurópskom panovníkovi, čo sa stále ešte niekde deje, je omyl. V Holandsku, ktorého výkonnosť a bohatstvo obdivoval, vôbec nepochopil, na čo sa vlastne pozerá. To sa naplno prejavilo, keď začal v Moskve, podľa holandského vzoru, zakladať kupecké cechy a manufaktúry. Dialo sa tak napríklad pod neustálým dohľadom štátnej moci, bez priestoru pre iniciatívu a bez ekonomickej motivácie. Štátny aparát riadil všetko do detailov, stanovoval ceny, nariadoval prácu vo výrobe nevoľníkom, ukladali ju za trest. Peter a jeho ľudia boli schopní napodobniť výrobné postupy, o ktorých sa domnievali, že sú celým kúzlom západu, a boli veľmi sklamaní, keď sa nedostavil účinok. Nechápali, že skutočný trik nie je v technológii, ale v ekonomických vzťahoch a politických slobodách, v slobodne najímanej pracovnej sile a v trhovej motivácii. Úplne rovnakú chybu zopakovali vládcovia Ruska viackrát. Vrátane Stalina, ktorý takisto nakúpil technológie a najal na projektovanie a riadenie veľkých stavieb socializmu nemeckých a amerických inžinierov. Rusi sa radi nechávali inšpirovať západom, ale vyberali si z neho iba to, čo sa im hodilo. Vôbec nemali v úmysle akceptovať západnú civilizáciu ako celok, preto väčšinou nedosiahli uspokojivé výsledky. To isté platí pre štátnu správu. V roku 1717 zaviedol Peter nové správne členenie Ruska, ktoré zostalo zachované až do bolševickej revolúcie. Rozčlenil krajinu do 8 nerovnako veľkých gubernií. Dávalo to zmysel. Meradlom bol počet obyvateľstva a odhad výberu daní, nie rozloha. Zaviedol 9-členný tzv. Senát, čo bola v podstate vláda, a úrady nazvané kolégia, čo boli v podstate ministerstvá. Oslabil rodové výsady veľkej šlachty, pretože prístup k hodnostiam v nových úradoch mali aj neurodzení. To na prvý pohľad vyzeralo ako solidná napodobenina európskych konštitučných monarchií. Nebola to však pravda. A zďaleka nielen preto, že Rusko žiadnu ústavu nemalo. Pre úplné pochopenie situácie sa musíme vrátiť o mnoho storočí späť. Zatiaľ, čo okolie dnešného Kýva, pôvodne jadro Rusy, bolo obývané od prehistorických čias, väčšinu severovýchodného Ruska, to je z Moskvu a jej široké okolie, osídľovali kniežatá kývskej rurikovskej línie ako kolonizátori. Odchádzali so svojimi ľuďmi do neobývaných končín a budovali tam pevnosti, mestá a statky. Všetko, s čím tam vládca prišiel, ľudia, dobytok, vybavenie, bolo od začiatku jeho majetkom. Jeho politická moc nebola od majetkovej nijako oddelená. Je potrebné zdôrazniť, že vo vtedajších pomeroch bol všetok personál takého kniežaťa jeho otrokmi, nieplatenými pracovníkmi. Otroctvo bolo v rannom stredoveku bežné všade v Európe, v jej západnej časti však začalo strácať význam okolo 10. storočia, pretože sa nevyplácalo. Nahradilo ho nevoľníctvo, ktoré predstavovalo menej silnú väzbu medzi roľníkom a majiteľom pôdy. Čím ďalej na východ, tým otroctvo mizlo pomalšie. Všeobecným pomenovaním pre otroka vo vterajšej ruštine bol cholop, chlap. Postupom času sa však z praktických dôvodov začali rozlišovať dve kategórie. Strádny je ľudí a prikázny je ľudí. Tí prví manuálne pracovali, tí druhí ich prácu riadili a tešili sa z rôznych privilégií, ku ktorým však nepatrili žiadne zmluvné nároky ani sloboda pohybu. Kniežatstvá Kyjevskej Rusy sa označujú ako podielové, čo znamená dedičné. Otec podelil svojich synov, každý dostal svoj diel, údel. Pretože synov bolo vždy viac než majetku na rozdelenie, vznikla silná motivácia postupovať v kolonizácii a zakladať ďalšie sídla. Všetci obyvatelia Rusy však neboli otrokmi kniežat. Existovali aj nezávislí boháči mimo kniežacieho rodu, väčšinou potomkovia členov kniežacích družín. Tým sa hovorilo bojari. Tí svoju pôdu väčšinou skôr prenajímali slobodným roľníkom, než aby sa spoliehali na otrockú prácu. Podobne to bolo na cirkevných statkoch. Knieža disponovalo absolútnou mocou, ale iba v okruhu svojej pôsobnosti, teda vo svojom meste a na svojich statkoch. Centrálna moc neexistovala, nahrádzali ju dočasné spojenectvá kniežat. Tým sa Rus veľmi líšila od západnej Európy, kde sa rozvinul systém léna. V krajinách stredovekej Európy bol z právneho hľadiska vrchným vlastníkom veľkej časti pôdy panovník. Ten ju prepožičiaval šľachticom na užívanie. Prepožičanej pôde sa hovorilo léno, feudum. Jej držiteľovi lénik alebo vazal. Pôda bola zdrojom bohatstva, strojom na peniaze. Koľko sa ich sypalo, záležalo na tom, ako dobre s ním kto dokázal otáčať, prípadne pritlačiť. Výmenou za prepožičanie pôdy bol lénik voči panovníkovi povinný radou a pomocou, čo v praxi znamenalo platiť dane. Spočiatku nepravidelne, zúčastňovať sa snemov a v prípade potreby postaviť vojsko a výjsť v jeho čele. Panovník sa na oplátku zavezoval udržiavať bezpečnosť, tzv. Zemský mier. Tu vznikla zásadná európska inovácia. Aj kráľ bol zmluvne zaviazaný, aj on mal povinnosti, ktoré musel dodržiavať. Léno predstavovalo obojsmernú väzbu. Z nej postupne povstali zemské snemy šľachty, rôzne štátne rady a neskôr volené parlamenty. Významnejším vedľajším efektom bol rast dôvery vo vnútri spoločnosti, garancia práv, ich trvalosť, prostredie, kde sa dali robiť plány do budúcna, kde sa dalo s vlastným životom nakladať aspoň čiastočne podľa vlastnej úvahy. To všetko sa aj v západnej Európe spočiatku prirodzene týkalo iba nepatrnej vrstvy privilegovaných. Tá sa však rozrastala. Vazali mohli mať a mávali svojich vlastných vazalov, ktorým takisto garantovali určité práva. Vazalom nemusel byť iba šľachtic, ale aj cirkevný hodnostár či mesto. V pôvodnom poňatí nebolo léno dedičné, to sa však čoskoro zmenilo. Z lénneho systému vyrástla štruktúra západoeurópskej spoločnosti. Európski panovníci sa nezačali deliť o moc so svojimi lénnikmi z dobroty srdca, ale pretože nemali na výber. Západná a v menšej miere aj stredná Európa mala už v rannom stredoveku veľmi pevne zavedený pojem súkromného vlastníctva, ako ho definovalo rímske právo. Vlastnícke práva boli úplne samozrejme príjmaným základom spoločenskej štruktúry. Pochopiteľne bývali bežne porušované, najmä zo strany mocných, ale nikto nikdy nespochybnil ich všeobecnú platnosť. Až totalitné režimy v 20. storočí. Nemohol to urobiť ani kráľ. Jednak preto, že by okamžite musel čeliť vzbure bohatých vlastníkov a aj preto, že by zboril samotný základ spoločenskej štruktúry a vyvolal anarchiu, v ktorej by vláda nebola možná. V Rusku však bolo všetko inak. Rímske právo tam bolo neznáme. Neexistovala ani žiadna jeho náhrada, ktorá by akokoľvek upravovala súkromné vlastníctvo, ani starší zvyk, na ktorý by sa dalo odkázať. Vlastníkom čohokoľvek bol ten, kto mal silu taký nárok presadiť. Pokiaľ ide o pôdu, bol to knieža alebo bojar. Postupujúca centralizácia pod mongolským jarmom viedla k tomu, že pozemkových vlastníkov ubúdalo. Moc sa sústredila v rukách vládcov moskovského veľkokniežatstva, ale systém sa nezmenil. Štát bol v podstate majetkom vládcu, rovnako ako predtým bol majetkom jeho dvor. Štát bol iba oveľa väčší. Prví ruskí cári tak riešili problém, ako starý model prispôsobiť novým meradlám. Ako zariadiť, aby sa obyvatelia ríše správali rovnako ako stradnie a prikáznie. Dve kategórie otrokov na podielovom dvore. Výsledkom bol režim, ktorý Rusko poznamenal až do dnešných čias. Obyvateľstvo rozdelil do štyroch veľkých spoločenských skupín. Ruské slovo soslovie sa väčšinou prekladá ako stav. Ruské stavy však boli svojou podstatou iné ako západoeurópske. Pre každú z nich platili iné zákony. Najvyššiu skupinu tvorili služili ľudí. Ľudia službou povinní. Čo je metúci názov, pretože v sugerúva podriadené postavenie. Niektorí z nich však patrili k mocenskej špičke ríše a k najbohatším. Nedá sa však stotožňovať ani so šľachtou. Na to bola táto skupina príliš početná, rôznorodá a predovšetkým závislá od panovníka. Slúžili buď v armáde alebo v štátnej správe, a to na vyšších aj nižších riadiacich postoch. Ako jediní mali právo vlastniť pôdu aj roľníkov naraz. Za službu dostávali finančnú či inú odmenu. Ďalším stavom bolo duchovenstvo. Kňazi ako jednotlivci nesmeli vlastniť ani pôdu, ani roľníkov, cirkevné inštitúcie ako kláštory však áno. Pravoslávna cirkev nikdy nezaviedla celibát, jej kňazi teda majú rodiny. Ani ľudia služobní, ani duchovní neplatili dane. Tretím stavom boli remeselníci a obchodníci. Smeli vlastniť pôdu, nie však roľníkov, a museli platiť dane. Štvrtým, zďaleka najpočetnejším stavom boli roľníci. Boli povinní platiť dane a v prípade potreby slúžiť v armáde ako jednoduchí vojaci. Roľníci boli majetkom buď svojho pána, alebo štátu, a to s celou svojou rodinou, chalupou, náradím a hospodárskymi zvieratami. Používalo sa pre nich pomenovanie mužiky. V zmysle malí, bezvýznamní ľudia. Elita tak často hovorila aj remeselníkom a obchodníkom. Historik Richard Pipes cituje list Ivana Hrozného anglickej kráľovne Alžbete I. z roku 1570, v ktorom sa píše: Mysleli sme si, že panuješ vo svojej ríši a že jej vládneš sama. Ale teraz vidíme, že existujú ľudia, ktorí vládnu spolu s tebou. A nie len ľudí, ale dokonca kupci, mužiky torgovie. Čo pre Ivana znamenalo, že mu Alžbeta nie je rovná, že s ňou nemôže udržiavať styky ako suverén so suverénom. Systém stavov bol v skutočnosti ešte zložitejší. Existovalo veľa špeciálnych kategórií podľa profesie pôvodu národnosti. Boli zvláštne pravidlá pre Poliakov, Fínov, Židov, pre Kozákov, pre Strelcov, špeciálne armádne oddiely, prípadne rôzne typy dvoranov. Každá z týchto skupín mala vyslovene stanovené práva a povinnosti vrátane predpisov na bývanie, obliekanie, zväzky a v podstate každý aspekt života. Hranice medzi stavmi boli prekročiteľné iba za výnimočných okolností. Všeobecne platilo, že kto sa ako narodí, tak prežije celý život, rovnako ako jeho predkovia aj potomkovia. Režim postavený za prvých Romanovcov bol tak pravým opakom spoločenských zmien, ktoré v tej dobe prebiehali v západnej Európe. Obmedzoval slobodu väčšiny obyvateľov, zatiaľ čo v Európe jej pribúdalo. Nerovnosť pred zákonom povýšil na základnú normu, kým v Európe sa oslabovala. Takýto štát a spoločnosť zdedil Peter Veľký, ku ktorému sa teraz opäť vraciame. To bol východiskový bod jeho reforiem. Peter čelil rovnakému problému ako všetci ďalší ruskí reformátori vrátane dočasnej vlády, Gorbačova a Jelcina. Ako spoločnosť zmodernizovať, zefektívniť a urobiť ju spravodlivejšou a znesiteľnejšou pre všetkých? Pripustme, že aj to mal na mysli, všeličo tomu nasvedčuje, bol prvým ruským vládcom, ktorý používal pojem všeobecné blaho. A to bez toho, aby podril základy moci. Čo by určite viedlo k jeho vlastnému koncu a k násilnej anarchii. Bol jediným z ruských vládcov, ktorý túto úlohu viac menej zvládol. Hoci za tú cenu, že veľa vecí jednoducho nechal po starom. Podstatným Petrovým počinom bol výnos, ktorý v roku 1723 zrušil a zakázal otroctvo. Nahradilo ho nevoľníctvo, ktoré z hľadiska praktických životných podmienok spočiatku nezaznamenalo veľkú zmenu. Z právneho hľadiska paradoxne viedlo až k zhoršeniu, pretože roľník mal zrazu na miesto jedného pána, disponujúceho absolútnou mocou dvoch. Tým druhým bol štát. Jedným z dôvodov tejto zmeny boli odvody do armády. Peter chcel mať možnosť povolať mužikov do služby. Keď si na to uvoľnil ruky, vytvoril najväčšiu stálu armádu v Európe. Mala viac než 300 000 mužov, čo predstavovalo pre chudobnú krajinu s približne 12 miliónmi obyvateľov obrovskú záťaž. Pre cára to však bola najvyššia priorita. Výnimočné postavenie armády, jej veľká početná sila a vysoké náklady na jej vydržiavanie patria k ruským tradíciám od Petrových čias až dodnes. Rusko ako vôbec prvá krajina sveta zaviedlo povinné pravidelné odvody do armády. Služba bola mnohoročná, spravidla celoživotná. Najbližší príbuzní odvedeného boli kompenzovaní prepustením z nevoľníctva. Radikálna daňová reforma nahradila všetky staršie dane jednotnou platbou z hlavy. Týkala sa všetkých dospelých mužov okrem služobného stavu a duchovenstva. Petrov štát však nedisponoval aparátom, ktorý by toto všetko dokázal vymáhať. Vyberanie daní a dodávanie rekrútov preto delegoval na pozemkových vlastníkov, ktorí sa tak stali v okruhu svojej pôsobnosti absolútnymi pánmi nad osudmi roľníkov. Priepasť medzi spoločenskými vrstvami, už aj tak značná, sa ešte zväčšila a získala zákonný, nielen ekonomický podklad. Pre služobný stav zaviedol Peter hodnostnú hierarchiu a pravidlá postupu, v ktorých mali hrať hlavnú úlohu schopnosti a vzdelanie, nie pôvod. Štátna služba sa tým otvorila aj neurodzeným. Samozrejme, tým mal na mysli kupcov a remeselníkov, nie mužikov. Pozícii v takomto rebríčku hodností sa po rusky hovorí čin, jej držiteľovi činovník, čo je slovo, ktoré sa od petrovských čias stalo jedným zo základných pojmov opisujúcich realitu Ruska. Byť činovníkom sa stalo cieľom úsilia mnohých ľudí. Vychádzať dobre s činovníkmi nutnou podmienkou prežitia v spoločnosti. Peter Veľký nahradil chaos a panovnícku vôľu formálne organizovaným štátom, a nie hociakým. Štátom silným, poriadku milovným, pomerne osvieteným. Ukončil tým ruský stredovek. Samozrejme, je možné pripomenúť, že veľa iných krajín urobilo bodku za stredovekom o dosť skôr než v roku 1723, ale lepšie neskoro než nikdy. V tom veľký problém nebol. Petrovi sa nedá vyčítať, že nevytvoril politické slobody, napríklad ústavu a volený parlament. Na to bolo v tom čase priskoro aj v Európe. Parlamentné riadenia mali v Petrových časoch tri európske krajiny. Anglicko, Švédsko a Spojené provincie, teda Holandsko. Oveľa väčší problém spočíva v usilovnej snahe štátu o to, čomu by sme dnes hovorili mikromanažment. Zasahovanie do všetkých detailov života. Úprava všetkého nejakým predpisom či nariadením, zároveň s nulovou garanciou práv a slobôd. Princíp, čo nie je zakázané, to je dovolené, v tom čase síce neplatil ani v západnej Európe, ale postupne tam vznikal, najmä v hospodárskej sfére. V Rusku bol pravým opakom toho, o čo sa štát usiloval. Peter oddelil štát od osoby panovníka, ani však nepomyslel na to, že by sa spoločnosť mohla a mala oddeliť od štátu. Usiloval sa o všeobecné blaho, ale predstava, že by sami obyvatelia Ruska hovorili do toho, ako má podľa nich také blaho vyzerať, by mu pripadala úplne absurdná. O správnej podobe blaha sa rozhodovalo v najvyšších kruhoch. Blaho bolo potrebné nechápajúcemu ľudu vysvetliť a vnútiť. Peter skutočne vysvetľoval. V jeho časoch sa cárske výnosy začali podrobne zdôvodňovať, čo bol nepopierateľný pokrok. Začali vychádzať prvé noviny, ktoré si mohol kúpiť každý, čo bol tiež pokrok. Pred Petrom bolo akékoľvek spravodajstvo v Rusku štátnym tajomstvom. Myšlienka, že by politika nebola riadená pevne z jedného centra a že by do nej prehováralo viac ľudí, však bola v úplnom rozpore s Petrovými zámermi. Svoje reformy preto zakončil celkom logicky vytvorením prvej politickej polície v dejinách Ruska. S názvom Preobraženský prikaz odhaľovala a stíhala nepriateľov verejného blaha. Za vlády Petra Veľkého sa Rusko zmenilo viac než kedykoľvek predtým, ale aj viac než kedykoľvek potom. Skoro všetko, čo zaviedol, prečkalo bez zásadných zmien nielen cársky režim, ale aj sovietskú éru a pretrváva do dnešných čias. Niekedy je na odhalenie takej kontinuity potrebné bystré a cvičené oko, často však ani nie je nutné. Na senátnom námestí v Petrohrade stojí nadživotná jazdecká socha Petra Veľkého, dielo francúzskeho sochára Falconeta z roku 1782. Podľa slávnej Puškinovej básne sa mu hovorí medený jazdec, hoci socha je z bronzu. Puškin to buď nevedel, alebo sa mu to nehodilo do rytmu, pretože v ruštine má medený, medný, o jednu slabiku menej než bronzový. Podstavcom sochy je balvan, ktorý váži 1250 tón. Údajne najväčší, akým kedy ľudia pohli na väčšiu vzdialenosť, 8 kilometrov. Privliekli ho v celku, ale potom ho rozlámali na časti, aby dosiahli lepší tvar. Na prvý pohľad to však vidno nie je. Kôň sa vzpína na zadných, ako ho jazdec ostro zastavil. Ešte krok vpred a obaja by sa zrútili. Počúvali ste druhú časť čítania z textu Petra Koupského Skutočné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona a Stalina až k Putinovi.